أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا يا آكسان كتاب إيمان رأوله ديك صادق مسلمانان كمزور مسلمانان طول بكرا دي وخلوبان يوت ويباوي بلسی روکی بلسی نو آغا بکی مطاری نو اے مسلمانانو اے کسان تاسی ایمان رو دے لا تکونو مکے گئے تاسو کل لذین اگا آغا کسانو پشان آغا موسیٰ چی تکلیف ور کرو موسیٰ علیہ السلام تا قسم قسم الزامات و قسم قسم چی کم دے پروپیگنڈی پسکولے نو فبر اہو اللہ مما قالو نو اللہ بریکو دا اغینا چی دے مخالفین بسوید لاغن اللہ بریک وکانا عند اللہ وجیہا ذکر چلے اوپا نیزا اللہ بانے عزت من نخلے نبی تو ہم برو. یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والاو اتقوا اللہ لینا اویلے گئے نو دیکھ ما کمزوری مسلمانان امیوے منافقین پر کم راضی نے ایمان دعوی خقی کنا نو طول مومنان در زنان شیعہ وطول یا دی وقولو قولا صدیدا او وائیتا سو خبرا درست او صحیح تی خبر کرے یصلح لکم اعمالکم اللہ با اصلاح کی استاد از اعمالو یعنی قبولیت تبی ورسی ابرسی اکر درنگی کے درکی یو شانتی خلیبانی بل ساتی نرا جبا خترجمان درد نرا جوڑی کی نرا مخالفت کی نو اعمال با دی قبلی گنا تو با دی قبلی گنا ورے اس پر نسمی یصلح لکم اعمالکم اصلاح کی قبول با کی استاد تیک بکی و دوست با کی استاد اعمال ويغفر الله لكم ويغفر لكم او بخنا به كتاب تا ذنوبكم تو گناہوں استاد ومن يطع الله او ارغ شاكي اطاعت قد الله ورسول الله غير رسول الله الله اطاعت ممكن نہیں بغیر رسول الله اطاعتنا نہ رسول كامل اطاعت جو کہ لا اله الا الله اطاعت کو من يطع الرسول فقد اطاع الله بذلك الله وجه رسول اتباع دیو کرنا اللہ دیو کرنا اللہ رسول اللہ تا سبا ہوئی دا اللہ دخبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیر ہوئی کنا تا فقد فاز فوزا عظیما فتاقی سر کامیاب شدا قسم سرے فوزا عظیما پلوی کامیاب ہے بانے با مراد شیو کامیاب شد پلوی کامیاب ہے سر انا عرضنا الامانتا بیشک ما پیش کو اگا ما نقبل على السماوات اسمانون تا والارض زمكتا زمكتا والجبال غرون تا فأبينا اغي انكارك ان يحملناها چه شتك دي بار امانت لرا بوجا امانت لرا واشفقنا منها اغا اوري الددينا كوي عمالية هوني غر اوري چه جدينا من غوصات وحملها الانسان او انسان پورتا كدا امانت يو پينزو فوتا انسان وراغي ويجزو جزي مغارم امتحان تا انه كان ظلوما بيشك دير انسان كان دير ظلوما لازم مبالغي في هذا دير ظلم كون كي يهولا او دير جاهل بنتيجينا جاهل دير ظلم كون كي دير جاهل نتيجة سشوى ليعذب الله المنافقين دفار ذيك الله عذاب وركي منافقين سلوتا كده امانت كي قربلوكي والمنافقات منافق خلطا والمشركين مشركان سلوتا والمشركات مشركان خلطا الله عذاب دي توركي ويتوب الله الله نظر رحمت کی علی المؤمنین و مؤمنان بانے والمؤمنات و مؤمنان خود بانے وکان اللہ غفور رحیم دے اللہ پاک بخون کے اور مہربان لفظ ترجمہ و آبل رسم شروع آپ دے کے بنیادی خبر ادا تھا کہ آبل رس کے دا سبق ماتا ساغی ویلو ماتا سوی چیز وزیر کے دیر تفاصیل پر دورم بنے یسالو کرناس بانے دیر علماء چلین قیامت یا مستر ماتا سوی چینا قیامت ننے دیر ایک دا غید غلے کہ مخ کی آیات کی کم ساتھ خیالی کہ اللہ لغیو کو بتمیتے ہیں ورطور کو کہ لئن لم ینتہی المنافقون فچہ منی نشی منافقان والذین فی قلوبہم مرضن آگسان کی بزنوں کی مرضن نصفر افتر والمرجیفون آگسان افراغانی خوری فی المدینہ پخار کے لنغری ینک بہم یقینا بز مسلط کم تاپدی باندے ثم لا يجاورونك بیا بدی پاتی نشی ستا سرا گوان کے فیہا پر مکس مدینہ کے اللہ قلیلہ مگر لگ مضمون دہو دار ہے کہ اوچی اسألوک الناس وانستا خلق تپوس کی دغا وخا قدا بکلی او آیا دا کہ توانا زمان وقت شو اور منگ مخالفت کو ندا بکلی مطا صدقوی جزدی دنیا ناقوری زودا غینا خو محاصرہ وا اور آخر نزدیو نو عمل کو نبی تعالیٰ جی قلتا ورکا انما علم عند اللہ بے شک دا علم دلی خدا اللہ سر دے کلم رازی کلم دو کی واقعات دنیا دی رازی اللہ تا علم دے وما یدری کتا تصفت اللہ اللہ سا تکون قریبا شاید کی دخوا اوڑیم من دی نما تا سوی چی دسپن روز قریضا محاصرہ وا وزارا گیر سرون امد نکر کرو دا غیم کنا سر ندہ آتا کتا مضمون پاتو باتا سزکا پی تفصیل بانے ہوکو کم دیر اغروش تو قیامت مضمون کی رسو رازی اغا ان اللہ لعن الكافرین فعد لهم سعیرا غرمان رازی مضمون دعا مضامین روان دی او موضوع سوا در صورت موضوع سوا اتباع او در رسمونو در رواجونو ختمول دعا موضوع باقی کی متبرنا مسئلہ راق لاغیبان دیر زورو باقیبان دیر زیاد دعا چی کم دیر مسلمانانو بان دیر الزامات لگی دی نبی بان دیر الزامات لگی دی آ مضمون دیا ہوش نہ دانند آیا کہ ماں کم اوے نہ دے کے جکم دے نہ اللہ تعالیٰ نصیحت کی امت مسلمات خیر خواہ خبر کہی کہ گورے نبی مخالفت مکوائے نبی کی کم دے نہ داد خدا طرف نہ خبر اور کہی دی وہ خبر ہے اور خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کا منتخب کری نہ نبی مخالفت مکوائے چاہے نبی مخالفت کر دے تو پاگی ضرور عذاب راغل لے پتی دنیا کے پہ عذاب راغل لے نماتا سوئے کہ موسیٰ علیہ السلام جی کم دے دل تک مخاطب دے آغا جی کم دے انہوں موسیٰ علیہ السلام پل قوم سمر علیہ محسن دے آج جی کم دے انہوں آغا قوم بہر تک قسم قسم دے شکال آغا محنت کرے دے دے شکال آغا آغا معجزات ہو دے آغا خدمات ہو دے تول دیلی دلی دے آبی آغا یہ چکر نیر آغا لینا ممتا تکلیف روان رکھو چکر آلی امرات ہوں اس بچی ہو جنی آغی کے جی کم دے انہوں آغا یہ آمنگا جی کم دے انہوں آغا یہ آلتا کہ قلزم کے گیر شو مقی قلزم دے شاہتا فرواؤں راگے ونوں کو جقابی کو پچھا آل تکی کہ پرمیزر کی اور پچھو گو بچ خوب کنا نبا جب بدغت اس کے انتماد انا راگا سائمیلی وطا خیال جو تو دادا غیر کرتو تو پرن بیار شونو اللہ دی امت مسلمت وئی شکور را شوکا یا ایو اللہین آمنو ایدی ایمان خواندانو لذی یہ کمزوری مسلمانوں راگے اور مخلص مسلمان بچے راگے اگر آیا جی گوئے لا تکونو مکر دیتا سکل لذین دا آن خلق و پشانتا کسانو آزو موتا کہ موسیٰ علیہ السلام تا تکلیف ورکلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا سمرا تکلیف ورکلو اگر آیا زنب بارا کی سمرا تکلیف ورکلو علیہ کہ اللہ و رسولی و خبرو کی بس ما کان اللہ عمل قیاء رچا پکی بیا چنا اس طرح حق سرے رضی خبرو چی الزامات لگا ہے سکا 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 ہے ناغی بانتا سے برے تا سے موسیٰ علیہ السلام کار مکرے اگر لکت تا یعنی سنونا من قبل اکم آبا بار بار حدیث ہو رہے کہ تا سے بہن پہ یہود قوم پس روان سے روان تکلیفون بہرکوئے قبل مشہد نبی تا کہ آگے کسی کم دے آگے داگا نپاہا کم آگے کسی کم دے اصل کی نبی کی کم دے کتا سے خیال کری اس تا مخی خور دا دغا رہے نو مخی حالات مدلی گی مخی زمانہ کے بابر کے ترسیر اور کولی رہتا خلق نشیان دیگا نشیان دیگا نشیان دیگا اور کولی رہتا سے کم دے دا من کن کے خلق نشیان دی ناغی و تبرکی جانا شکم نے پیدا کی پاکستان کی پیدا کی نالکی دا خدا کین پیسی بے ورکول دیلے چرا پاکستان تو وہ چیز بکرے دا تیم والا لگا دا کشکش مشکش اگر یہ دا نہیں دا رہا ہے اگر بنے وانے تو جن میں لگا دے ہم نے سمجھ نہیں کولی شو تو پہلے کوئی روپے بور کولی کسا جو کہہ دی تو خود تو اڈا روپے کرا تو مشرد امریکی مشرد ہویا کہہ لکا گویا شراب بنس ہم دنگا حکم دے پہ مدینہ کی جراب انما الخمر والمیسر رجس من عمل شراب فاجتنگو علیکہ شراب و جواری دا گولی پریتی دا ہو جارے تھے تو دا چاکے بیر دا کسی کی کم دینو ڈکی بیر دا شرابو دا مسلمانو ذکر کی نبی مشر رہے اور دا نبی اگر اطاعت کی کم دینو قوم اکو مسلمانانو دا چاکے بیر دا کیا اگر لوخ امات کے لوخ امات کرے تو تو مشر رہے تو وہ کہاں جو مکوانا چاہ دا نبی شان دیر لے رہے نبی کی کم سو وہی دا اگر کامل ہے اعتبار پکار دا لیکن کامل ہے اعتبار نبی اوکے نو اگر سر بستاجر ہم تیکشی اور معاشر ہم تیکشی اور یہ مسلم معاشرہ اس نے وہ پیدائش نہ آ گئے کہ نام مضمون علی اللہ علی کی گوئے کا سم مکے کے پہچان دار کا سان سے اگر تکلیف اور کوئی مصالح سلام تھا نہ آ ہو اللہ بھائی کو میں ما قالو دا اسن کی دی یہ لکہ دی تو زینب بارا کے سمے سن دی ویری تفصیل کے شعر ہے نور اقوان زمان وكان عند الله وجيها اخذ الله بالنسبه ان يتمنى غير ما يقول انا لا يقول تعالى كم دين ودير خبر لي جلاس لي جاغا اذا مات لبني بني اسرائيل فقبل مؤثر معنى هل انت غير مسكين دي فرعون هو نسيني اخلاق كي دعا مضمون ودينا كي كم دين الله تعالى جاء مغا بنيادي خبره كم دين خي يا ايها الذين امنوا اي ايمان والاو المضبوط ايمان والاو مي عليه لغت اتقوا الله دعا الله دعا رأس غير نزانو ساتي وقولوا قولا سديدا او خبره كوي دوس كوي صحيح كوي دوس خبره كوي صحيح كوي سيده خبره كوي باقي كي تكمل تمام كوي يصلح لكم اعمالكم استصى اعمال بالله قبول كي تاري جسم الاعمال دي داغي بس لو شيء ابو قبول شيء او كتو يوسف او كيف بس ندى اعمال قبول كي انا استاذ دغشت ويغفر لكم الله بخنو كي انسان لو كم ذره كي انسان بنا داري بنا مكي فالله لا تبخشيشو كي جساسو قول رسول برابری دونوں کو کیا فرق گناہ ہوں اور باقی ہمیں تو اللہ رسول چاہے کامل تو طاعت کرے اللہ اور غیر رسول تو فقط فاز فوز عظیما بے شک دے کامیاب شے پلو یہ کامیاب ہے داو اللہ ہوئے سمر کامیاب شے لو یہ کامیابی دی صحیح نہ رہا کہ تو کامل ہے تو بعد نبی اوپر نہ اللہ کام اور کہی نہ کہ کم دے نہ دے 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 صحیح نہ کامیابی عظیما کامیابی کی کم دے دامنگا اللہ کوئی نبی شان بیانی گی اگر انسان خود اشرف المخلوقات سے کہنا خیال کری نو کرانا موجود ہو فرشتے موجود ہوں نور کائنات کے جسو اور مخلوق ہو اگر مہمان خصوصی جی کم دے اگر مالک کے لانا راہ لے نہ کہ اگر راگے استعمال نہ پا رہا نبی جی کم دینا حکم استاذ خیر کری نظام مضمون اولا پارا کی شعر ہے از تک انہا غیر سرخی کی کمار ما ایک ہوا اغا مقام انسانیت دے اور دن تک دا انسان اغا دا غب یعنی چی انسان چی کم دینا دے دا خپل اقرار چی کم دینا اغا اغیبان دے صحبت قدم پکار دے دا دن تک دا دل زیمہ دا زمواری دا دے زیمہ وار دے نصر امانت دے اگر امانت تو امانت عام طور چیز چکم کی گی نہ اگر دارا چاہ امانت دن تک چکم دے امانت اگر خلافت تے ان تک خلافت تے انی جائن فی الارض خلیفہ اس میں کہا خلیفہ پیدا کم ان تک فرشتے ہوئے فرشتے ہوئے انہوں پر فرشتے مجموع کی یہ دارا اس کو پیدا کروایا کنا اور دار خلیفہ دے تو خلیفہ نو نائب دے نائب دے منو پر صفتی نظر سے اختیارات دا سے خوش خاص الخاص اختیارات و تعالی اللہ تعالی طرف نے منقول کی نو دغه اختیارات او کی غیب او شی جی پر تقدیس سب ان قدوس ان تو سے ہر قسم قسم دا اللہ تعالی پاکی او اللہ تعالی ثنا او علام اخو پرکی جب ان کا حکم شی کنا دا انسان تک تو سر سنگ پیدا کرے یہ کہ جدو سر دا اختیارات را دی دی اختیارات او غلط او صحیح استعمال باندې مجد فساد جوړی اور منگا کی کم دینا بالکل تعویدار ہے جسے حکم یا منگا کہو تو اللہ و تعالی کہ انی اعلم ما لا تعلم تو اس کا پتہ نہیں چاہتا ہے بات ہے زبر سے پوئے گا بات کم علم دیا غطا ستا علم دا غیر نشتا نبی آقا علمی دا غیر غسل وعلم آدم الاسماء کلها لازمہ کسی نے خزمہ کی طرح دیکھا نا انی جانب فی الارض خلیفہ کا نا لازمہ کہ خلیفہ جوڑی اللہ تعالی اخبر نائب جوڑی خلیفہ او دلته کې خلافت بچلی دلته کې بدل الله د دین خلافت کوي ندی از مکی سیزن نمونه و تو جاسی شیر دارا که بیر دارا خمسه دارا کٹوه دارا دا نمونه اگه تا از این نمونه اوه اتا سو چه پوپوه گیا از این نمونه اوه اگه جیرت رب ایره بطا تا خوشی من تا ایسه ایره برا کرده من اپا آگه نپوی من اگه خود تا خوالو لکنه که جی کٹوه پی جنی نسان سو پی جنی چه غیرو باتی دا سیزون اخو اگه پر استعمال کی نیشا ندی و جنی که ازم تا ازم دا سمسه نعوذ بك من دين الله ألم أقل لكم إني أعلم ما لا تعلم ما تصنعون إلا جزء سبحان الله كما فقام عالم ما فكي قلت كي آدم فوقيت قواه في علم ببركة الله يعني علم فضيلة فكي هم راغي وقيتا نعلت كي خلافات إلى غسر بي ما يسرون مقام إنسانية أو جزء كي شكم بيانيكي أغاد إنسان أغا زمداري بيانيكي كي إنسان غير زموار ندي دې سره امانت دی دې زموار دی دا غیر صحیح او دا غلط تپوس پتی نکی دی استعمال دې زموار شخصیت دی غیر زموار دی نو خبره چې کوي نو سوچ کوا یو خبره چې د خولې نه وباسي نو لس ځله پې سوچ کوه بیا له هغې د خولې نه وباسه ځکه چې ژبه چې ترجمانه زړه ستا زړه کې یو سي او په ژبه کې بل سي نو بیا خو به ستا عمل هم ټیک نه نه به قبلېږي په هغې کې به زه کېږي نه بیا نو دې وجه نه چې کوم دی نو ستا زړه کې چې صحیح صفا اړه باندې آپ جب رضی وجہ نے جکم دے نو اللہ تعالیٰ جکم دے آدم دغاو کتا ہے غیر کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غالی حیرات تو غالی حیرات تو والا اور انتا کی جکم دے ناس پو دغاو کے یو آدم جکم دے جبریل علیہ السلام یو مکتوب راو را تحریر اوی اقرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاسے او کوئی اقرا غیر معنی میں قارے ہیں لکھو لسن کہنے بیا اقرا بیا توجہ ور کرنی جی اقرا بیا اقرا بسم ربک الذی خلق ذات من ذات نے بیان کرو دل تک کہ جبریل صرف توجہ ہو کر جان تیرانی جی کو اور جو کتاب نے ہوتا کہ تم جو محفوظ کتاب دے کنا داغی نے ہوتا جو جو اقرا قول لا تا بین ذات نے ولت داغی نے بعد کہ انسان کا انسان کامل نبی ہے داغی سے نہیں تو کہ بیارہ لے نہ اور پس تو نہ اسی در تم انتہا تھا تو سارے خیال کری پر میرا جو اتنی نہیں کہا افراد یہ جی کمیں اور افراد کے دے جبریل تو روح سے پاتے شوئے دے دے مخ کے دلے دے دے لار بالکل جبریل پاتے شوئے روح سے بولے دے مخ کے لار تو دے خواہ اقراہ و تو دے خواہ کو تو یہ انسان تا والے کو نے انسان سے پکے بیار افتار کرے دے نہ اگر طاقت نہ باغے دے نہ انسان انسان اول کامل کو چکم یا اپنے نبی دے کہا لغنا جلانا فأوحى إلى عبده ما أوحى بأن أرجب لي ذي سفاتي شو ألا فأوحى إلى عبده ما أوحى بأن وحي أكل الله في البندار خاصة سكي وحي كولا غال الله دا غمين في أورازو بأربا كنور تدعينا دلتا كي بأدونه وشد دي لارك جميع أنت فاتي شو يقولون ندينا كما يشين لكي ما كما تأتي وذلك يلو دلتا كي تكم دينا أغا سلم أرحان نگنجد در زمین جبرائیل قشف من لدن کی کند ام الكتاب نو داغا اللہ دو میچی و توی دا اللہ دا طرف نخواست چیگا نا نو آغا چکم دے داغا آغا چکم دے آغا پر جبرائیل پا داغا چم نگئی گی آغا چکم اللہ کم ورکری دی آغا انسان کامل تکا نا اپا دائی گی دا چکم دے آغا دا من لدن آغا کشف چکم دے آغا آغا دا ام الكتاب کتاب نا ہوئی دا لو حمد نے ہوتا ہے قرابی سے پچی آگا اور پس اور پریخ ہو جو نا غلا پس آئی طرف لا جی آگا آلتا کہ پاتے شو فا اوحا الى عبدی ما اوحا بس چو خدا آگا تو سوا ہے کہ اوحا اللہ پر ایشو داگا رسول پر ایشا نور پاکی پتہ نہیں چاہتا دمرہ دے بیا مخیز دی دمرہ دے اچھز دی اصول بانے کا نا نا پا دی طریقہ بانے چی کم جانے در جل دے کے چی کم بیان نہیں کا نا غدا بیان نہیں کیا انسان تو خلیر بلنترین خلافت الہی لے کا نا خلیفہ ہے نائبے نائب زمنو پر صفتی کا نا اللہ سا خاص الخاص صفت پلتا تا انتقال کی اور سا خاص الخاص صفات در کی غیلا نا غصی شہر ہے خاص الخاص صفات علم دے علم ورکی اللہ قدرت تے بے تصرف تے آزادی رائے دا اخپل انتخاب دے دا امانت دے دا نغرون برداشت کرنے جی من پخپل حال پیدا فرشتے ہوئے من پخپل حال پیدا حکوی عمالی ہوئے من پخپل حال پیدا تو نور سے نہیں کہ چاہتے ہیں نواری نہ رہا کہیں تو کہ جنت نہیں چاہتے ہیں تو خون رہا نہیں چاہتے ہیں او که دا ملایه که خود اللہ ده شنا فرمانیو انسان و تلا دوش و ناس امتحان ته داکو نو دوزخ چا لے جوڑ ده انسان لے جوڑ ده او که دا مضامین دی چکم کی گی پا انسان کنا فضلار و حالاتو که دوزخ جوڑ شوه ده و جوڑ شوه پا انسان لے نکه چه انسان سر دخلی امانت ته او دا اغا امانت چه کم ده غط سر داری دل اختیار ده کمال آر اختیار ده کفر اختیار ہے کہ اسلام اختیار ہے تا تا اختیار جو خود سوچ پر ہوگا تا تا اختیار شتا خواہ نافرمانی اختیار ہے بغاوت سرکشی اختیار ہے او کفر مرداری اختیار ہے اختیار ہے نو کدے سلمات دی نا اللہ راکا گی نا او کدے حیل دی نا اللہ راکا گی نا او چا سلمات دی یا شرابو او سب بسی دی پہ شرابو نا بکا باپو نا بسی تو خود اختیار ماتا ہی انسان سے دیر اچھت شہر اور دے دا خدا امانت تیرے سرا اور دے دل اختیارات اور کلی شوی دی دا آغا اختیارات جی کم دے دے زموار دے گوئے خان تو دے دا زمواری جا اول شوی دا دا آغا زمائی ما تصور دے جبریل نمخ کی لارکا نگیا دے خلوی احسی دے خونی قنیق منشاہ تا رسی گیا دے دے کہ جی کم تیرے نتو جی سوائے غیبانی سوچ کرو آیا خبار جی کل نزل ایتی آغا زوکی ورحال انکا ورحال خبری اسی ارس گلی ورحال موہ وہ یو سے اگر ذکر یو سیدی پا قلی بانی بلس ہوئے تو دیر لیتا قوالا پا کہ خدای مضمون یعودی لگا نزل ایتی اللہ ویجی گوئے انا حرزنا الامانتا ازا چی کم لکتا تو قل کوئی چی ارواح چی کم لکتا پا حرز بل کے زانتا اللہ مخامق پر لپا خارج کی وبا علیس بی ربکم ساس ربی امکنا قالو بلا تولوی جتا زمان ربی اما مضمون کشی ہے لیکن ندخل خدا عالم ارواح خبر از انتخاب کنا او دلتا کی جکم دید دید دی موار دید دید آغلی دید 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 مواری دا ندخل غلط او صحیح پر استعمال بانی مدد گریب کی ندید کی جکم دید اللہ وی گوئے انا عرضا الامانتا بیشک ما پیش کو اغفل بوج دا امانت على سماوات اسمانون باتا والارض مکتا والجبال غلونتا نفع ابینا اغی انکارو کو ان یحملناها ودیدو چتولو نجدہ داوکی واشفقنا من عرب گبرو شوزین ویرے فحملها الانسان اور انسان اچت کو ذا بو دے امتحان ترا گئے اور یو کنزا فٹا انسان ہو شکر ہوئے اور آگے ذا امتحان ہوا دوائے کرو جی دیزا امتحان کرو انہو کانا ظلوما در مبالغی سی غلق رہا بے شک دا انسان چی کم دے دے دو پہلی دی یو خو چی کم دے نو ظلوما علا نفسی ہی دے با ظلم کئی پا خپل نفس خلاف دا خپل نفس کئی دباو با چی پا نفس بانے چی دنہ دا خدا بغاوت ہی نشی دے خدا دغنے کا نا نائب دیا دا منوب بصفت تے مزید وجہ نے چکم دینا دیا بر ظلم کئی نسبت باوئی نفس نبا چکم دینا کئی اور جہولا ربی خبر بھئی جسنا چسر بھئی کی گی خود دے پا پر ظلم چیزا اب تعمیل حکم کے سمر سختی اور سمر دغا چرا زی نتے اے برداشت کئی دعا ہمانے ہر پیش دا دا خب پہلی دے اور بل چکم دے بل پہلی چکم دے غدا دے کہ دپا زان ظلم کو انہو کانا ظلم دے ظالم سخت ظالم سخت ظلم ہوگو اور جہولا دے نتیجی نا دے امانت خبر نو کہ اقرار ہو کہ امتحان خود کو خود دے نا خبر نو چاہ دے نتائج بسی کسی غفلتو کی دے اقبل امانت چاہ اللہ ور کر رضی اللہ نتائج بسی را دی نو دے راقے نا غفلتو پا غیر سوچے نا کہ امانت واقت نو حتم اعلان تر آگے دوار امانی را دی اگر خطے لیو دے دا پکے کم دے نو کم لگو پی لیو نو نتیجہ اسے شوزا علت بیانی دلتا کہا لیعذب اللہ المنافقین نتیجہ دا سوچے تو پکے منافقت گئی نہیں تو کہ ماتا سوئے کرنے چاہے کمزوری مسلمانوں دیا ہو اور صحیح متقیان مخلص ہم دی نتیجہ ہے کہ اللہ عذاب ہوا کی منافقین تو انہیں امانت کی ضرور بنوکلو وہ یہ سے کئی بلد عمل یہ دے دقے بن لے والمنافقات ہم منافقان خزا والمشرکین مشرکان سوئے تھا والمشرکات مشرکان خزا اور بل چدا چاواغ اس تو اور پر نفس دبا ہوا چو اور نفس خلاف زور زولے میں پر نفسوں کو دبا رہے کو اور نتیجہ تو نہیں کہ بس اللہ علی المؤمنین اللہ نظر رحمت کی پا مؤمنان ہوتا سب کامل امانت بانے غور ہو کی چیز غیر ذمہ دار نہیں لگنی والمؤمنات مؤمنان خود بانے وکان اللہ غفور رحمہ اللہ دے غب پخون کے عمر بان نواخذ مضمون کو وبارہ حال مضامین دا غلا روان دی سورت ختم شو پڑے رو اہم مضامین بان دی سورت موضوع اتباع او در سماتو او در رواجین ختم ول باغی کی اللہ تعالیٰ چونکہ الزامات لگو اللہ حضرت نے بولا کہ مثال کے اللہ موسیٰ علیہ السلام ورکو کہ دی قوم بولے پن نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیر دیر ناروا سلوک کرے حالانکہ علوی محسن و رضی نتاہی کہتا اے امت مسلمہ وہ نہ کہے او امت مسلمہ تاسو کتے شئی چھے دسو اکڑا اللہ رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا ونورا. اللہ ذکر لنا منه ما نسینا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته انا الليل ما دعاك الا بما رانا الشفاء والرفيق. اللهم قرر لنا في حاجتنا الا فرك مشكلات الانسان. اللهم اجعلنا من فتوى في كفر لشك كفر في مسلمانا كاتفاق اتحاد فانا في اختلافات فقط. صلى الله عليه وسلم.